Her kommer endelig det sidste indslag fra et anstændigt Danmarks stormøde den 28. marts 2009 i Vollsmose med emnet Bygge broer eller grave grøfter. Det er et foredrag af den tidligere chef for politiets efterretningstjeneste, Hans-Jørgen Bonnichsen, som nyligt er blevet valgt som årets idealist ved en afstemning på internettet. Bonnichsen holdt oplæget hadprædikanter med efterfølgende debat ledet af Birgitte Olsen, som kommer her.
Men vi er meget glade for, at vi lige fik dig. Det må ikke fortælle om. Nej, det er en Frode Jacobsen-pris fra Hans-Jørgen Bonnichsen modtaget i Aarhus. Det må jeg sige. Og vi synes, du fortjener alle de roser og priser, du kan få. Så det er rigtig dejligt at se dig her. Tak skal du have.
Så fremst tak for den varme velkomst. I modsætning til Lars, som gerne vil holde fast i den her, så må jeg nok erkende, at jeg har den dybeste respekt for den slags redskaber. Og det skyldes, at det er varmt i Aarhus her, ikke i formiddags, men i sidste uge også, på et bibliotek, hvor de fortalte mig om en kendt dansk forfatter, som har været på besøg ugen i forvejen. Han glemte slukken, men han gik på toilet. Den situation kan jeg ikke bringe mig selv i. Men det er jo beskæftet mig lidt med, det er et brugt, som jeg selv har kaldt adstrædikant og deres betydning for integrationen. Og der kommer jeg nok ikke udenom, at frygten og dommedagsstemningen, den nåede faktisk dramatiske højder lige efter den 11.9.2001. Og retorikken fulgte jo efter, fik dem og drev dem. Gud tilgiver, vi gør ikke. Dem, der ikke er med os, er imod os. Og fra den dag af, der kom Vesten og Islam faktisk i centrum. Fra den dag af blev den svage indvandrer til den stærke muslim. Reservikken er ikke blevet mindre skarp i tiden, som er gået. Grundlinjen er faktisk, at det er lykkedes for det latterlige lille antal fanatikere, som er tilhængere af al-Qaida, at skabe et klima, som er præget af frygt og usikkerhed. Og vores stilling mellem debattørerne, indimellem med uforsoning, hvor der bliver en skarp plads lige præcis til dem, som jeg kalder hadprædikanterne, og på begge sider. Det er klima og usikkerhed og frygt, som jo kan afstives og vedligeholdes netop præcis af dommedagsprædikanter med deres generaliserende og intolerante holdning og retorik. Og det er jo et scenarie, som er kendt overalt i verden, men i allerhøjeste grad, også inden for vores egen grænser. Efter min opfattelse er der svært en tendens i tiden til, at man bruger ytringsfriheden til frygtskabelse, man bruger den til ansporiske vold, man bruger det til at håne og fornærme. Og det gør netop, at det i bund og grund er blevet meget, meget nemmere at fordømme end at forstå. Retorikken som frygtskabende redskab har virkelig fået gode vilkår i terrorens skygge. Og en af vores vigtigste værdier, tvivlen, har faktisk i kølvandet herpå både et grundskud. Og tvivl er netop lige præcis det modsatte af fundamentalisme. Tvivl er netop det, der gør, at vi kan stille spørgsmål og være udfordrende og prøve på at få en forklaring i forhold til hinanden. Det var engang, det er godt nok meget langt til siden, der blev det sagt, fly dem, der har fundet sandheden, følg ham, der søger. Og netop i erkendelsen af, at mangel på tvivl er fundamentalismens fundament. Og jeg behøver ikke minde forsamlingen herop, men jeg gør det nu alligevel, at de største katastrofer i historien er sket, når tvivlen med vold og magt er malet i jorden. Og det er lige fra kætteoverbrændingerne, heksejagterne, jødeudryddelsen under Hitler-regimet og til Stalins forbrydelser mod menneskeheden. Og når scenen overlades til enten eller retorikken sadprædikanter, jamen så færdes det jo ved lige præcis til det bog, som fastholder frygt og usikkerhed i den danske befolkning. Og alle som en lille smule indsigt ved, at lige siden Machiavelli stadig så vigtigt, at den, der kan kontrollere frygten, er jo under grund også den, der langt hen ad vejen kan kontrollere magten i et samfund. Terroristerne og islamisterne ikke alene om dette forsøg. En række danskere og dansk etnisk oprindelse holder sig heller ikke tilbage for at tale. Jeg citerer. De er avlet af svin og tænker som svin. De skal blive i Kloakistan, hvor de hører hjemme. Forestillinger om fornuftige muslimer er en illusion. Og ja, for udlicitering af muhammedanere, ligesom med affald til ulandet. Jamen det er udvalgte eksempler fra de seneste års anti-islamisk og indvandrerfjendsk retorik, som karakteriserer det negative politiske klima, som ikke mindst retter sig mod muslimer. Det findes også lidt mere begavet end det, som man kan fx læse i en bog af Ellen Marie Brix og Lars Hedegaard i Krigens Hus fra 2003. De er altså absolut uden tvivl, kan jeg sikre jer for. Lars Hedegaard er også kendt fra Danske Tidens Groft Sagt og formand for Trykkefrihedsselskabet, og jeg forhånden fornemmelse af, at han næsten ikke kan skrive om andet end islams forfærdelighed. I bogen beskriver I, hvorledes islamisering af Danmark vil ske. Antallet af muslimer vil forøges gennem indvandring og gennem rigelige børnefødsler. Det vil ske en gradvis indførelse af sharia-lovgivning, starten med retten til bederum i skoler og en offentlig anerkendelse af muslimske helligdage og fortsættende med accept af retten til at bære tørklæde og ret og en mild dompraksis i tilfælde af straks. Og de siger så, at det er til sidst den oppe i selve magtovertagelsen, hvor områder under muslimsk kontrol bliver erklæret for en muslimsk stat. De mener faktisk, at opløsningen af Danmark som enhedsstat allerede er indledt. Og fastslår de formentlig allerede, at ser det punkt, hvor det er umuligt at forhindre opløsningen, fordi det demokratiske pres for længst er nået en kritisk masse. Jeg må nok sige, at kun få år efter i Krigens Hus udgivelse, så er det, og heldigvis var det, en række svære idé i deres organisationskæde. For det trøster mig nemlig, det er ikke spor svært at være dommedagsprædikant, men det er heldigvis svært at få ret. For eksempel om mild dompraksis i ærestrafsager og de rigelige børnefødsler. Nu går det enkelt svært, og det ved jeg som bekendt ingen sommer, men alligevel vil jeg på ærestrafsområdet prøve på at hente opmærksomheden på højstrets fastsættelse af strafudmåling i ærestrafet mod den 18-årige Gazal Akan, der blev skudt på åben gade af sin egen bror i Slagelse i 2005. Uden drabsmanden blev 5 personer dømt for en mere eller mindre del af medvirkningen. Alle fik de hårde straffer op til livsvarigt fængsel. Dermed blev det fastlagt en særdeles hård dompraksis, der var rettigt har vagt opsigt alle andre steder i Europa. Mere kuriøst vil også nævnes den tidligere familieminister Carina Christensen opfordrer den danske befolkning om at få flere børn. Vi får brug for dem. Problemet er ikke, hvor indvandrere strige i børnefødselen med at ved, hvad for dem, der er indsigt, at børnefødsel for indvandrere tilpasser sig altid indvandrere landets fertilitet på sigt. Og Danmarks Statistik har i bund og grund skåret ud på de problemer, vi står over for at se på den demografiske forandring i Danmark og se over de seneste 10 år, så bliver resultatet jo, at vi bliver flere midaldrende og færre unge i Danmark. Så er det interessant at se på samfundsforskeren Hans K. Rasmussens seneste bog, Den danske stamme, en befolkningshistorie. Han fastslår, at det vi virkelig ender bekymrer os om, er, at indvandrere i stort omfang rejser hjem igen efter oplevelser i det velstående Danmark. Vi får brug for alle gode kræfter, hvis vi ønsker velfærdsstatens opretholdt. Og velfærdsstaten er at blive sidste ende, det kan jeg forsikre jer for, det stærkeste bolværk mod terrorisme. I næste 10 år er vi indstillet på os at importere op til 300.000 udlændinge for at klare problemerne med den manglende arbejdskraft. Første betingelse for, at det overhovedet kan lade sig gøre, det er altså, at vi er inkluderende i stedet for ekskluderende. Og det starter altså med, at vi behandler de andre ordentligt. Jeg er dybt forundret over, at mange begavede debattører lægger grebet af troen eller retter, efter min opgave, undskyld det stærke udtryk, paranoidforestillinger om, at vores tids totalitære trussel efter nazismen og kommunismen er islamismen. En totalitær trussel, der skulle være stærkt fremmads med den undertrykkende frihedsfjendske ideologi og på vej mod islamiseringen af Danmark. Så det er for voksne at konstatere, hvor lidt tillid og tiltro de pågældende har til vores værdier og vores modstandskraft og evne til at hamle op med islamisternes totalitære projekt, som de ønsker at kæde. Opløsningen af Danmark kan jo kun ske, hvis vi selv vil. Og det vil den danske befolkning ikke, uanset hvilken tro den har. Ganske enkelt ikke. Også fordi det vil være en holdning, det vil gøre os alle til medskyldige. Gang på gang prøver debattørerne, som også Dansk Folkeparti gennem det seneste har lagt sig på vane, at fastslå, at de ikke er et menneskefjendstale, og slet ikke en generel nedvurdering af islam eller de velfungerende, velintegrerede muslimer. De burde nok i stedet prøve på at spørge de velfungerende og de velintegrerede muslimer, og hvorledes den anvendte retorik virker på dem. Jeg ved i hvert fald, hvis jeg hørte til de mange af de velfungerende og velintegrerede, så ved jeg ikke øjeblikket tvivl om, hvorledes jeg ville føle denne form for retorik og dens krav og urimelige påstillelse. Hvor jeg næsten konstant må lægge øre til, at min tro er grobunden for terror og igen islamisternes totalitære projekt, som jo beskrives som en af de største trusler nogensinde. Den eneste forskel på ord og mor er et M, har jo Hans Møller engang sagt. Måden vi taler på, tonen vi anvender, kan dræbe også alle gode integrationsbestræbelser. Det starter jo helt uskyldigt med at betragte dem som anderledes. Vi lægger større og større afstand og betegner dem som nu som en trussel, i lighed med kræftsygdom og pest. Det medfører frygt, og bange mennesker kan få til at gøre uhyggelige ting, specielt hvis vi til sidst glemmer, at dem vi taler om er mennesker. Karen Jespersen og Harald Pilkov hører heller ikke til tvivlerne. I deres bog Islamister og Naivister fra 2006, der beskriver de også islamismen som vor tids nye totalitære trussel efter nazismen og kommunismen. Denne totalitære trussel skulle være stærkt fremmarsch og på vej til at islamisere Danmark. I bogen får man altså vedværende indtryk af, at islam er underudviklet, halvfascistisk, autoritær og kvindelig. Den paranoide forestilling om tørklæden og bøde, både forhængende breder sig også her. Altså Jespersen og Pilkov sammenlignet med de totalitære tyrannier leder selvfølgelig tanken direkte og formentlig også helt bevidst hen mod nazismen og kommunismen, statsterrorisme og forbrydelser mod menneskeheden. Og helt galt bliver det så, når folketingsmedlemmen for Dansk Folkeparti Søren Krarup i en kronik i Politiken i foråret 2008 gør sig til talsmand for, at Danmark skal kræve, at de muslimer, der søger statsborgerskab, skal tage afstand fra en række synspunkter i Koran. Han påpeger, at jeg citerer, Koran rummer mange lovbefalinger, som er helt uacceptabelt for mennesker, der vil være danske statsborger. Citat slut. Han nævner eksempler som Koranens ord om, når I møder den, der er vantro, så giv dem kug over helsen, og I, der tror, bekæmp dem og de vantro, der er nær af jer, lad dem finde jeres skålsbeløb. Er altså fortsat religionsfrihed i dette land, det hører ligesom ytringsfrihed til en af vores grundlovssikrede værdier. Det forholder Søren Krarup sig ikke til. Men det virkelig interessante er, at så velbegavet et menneske som Søren Krarup kan fremdrage enkeltstående citater fra Koranen og postulere, at alle muslimer tilslutter sig af disse formuleringer som endegyldige. Det er altså min opfattelse, at religion aldrig eksisterer i et tomrum. Religion er viklet ind i et net af kultur og historie og knyttet til et bestemt geografisk område. Religionens urskrifter og deres retorik skal altid læses med øje på den tid og det sted, ordene blev til i. Hvad skulle vi ellers stille op med Guds ord, som udtrykt i 5. Mosebog, kapitel 32, vers 40-42? Jeg citerer. Jeg løfter min hånd mod himlen og sværger, så sandt jeg lever for evigt, vil jeg vise mit lynende svær, og min hånd gribe fat om kåret. Jeg tager hævn over mine fjender og gør gengæld mod dem, der hader mig. Jeg beruser mine pile i blod. Mit svær skal fortære kød, blod af faldende fanger. Skuderne af fjendernes søvning. Eller hvad med Jesus ord i Matteus evangeliet, kapitel 10, 34. Tro ikke, jeg er kommet for at bringe fred, men svær. Det er nemlig også kristne, som tager disse og tolker disse ord bestemt. Men det er heldigvis, for det er de værste. Faktisk er fundamentalisme jo i bund og grund et kristent teologisk begreb, som har sin oprindelse hos en række amerikanske og engelske teologer i begyndelsen af 1900-tallet, som fastslår, at Bibelen er inspireret af Gud, og i enhver henseende modsigelsesfri og udfaldbar. Jeg har i 9 år arbejdet med at bekæmpe og forhindre den islamistiske terror på dansk jord. Jeg har et godt kendskab til, hvad der motiverer og befordrer den tilstand, der kan få en person til at udløse sig selv som selvmordsbomber. Men også et godt kendskab til, hvad det kan modvirke, at det sker. Det er, kan jeg forsikre jer på, ikke dommedagsprofetier. Ikke brødbegravning, stillingskrig, hate speech eller skabelsen og opholdelse af billedet af en rigtig islamistisk trussel mod det danske samfund. Ingen, om det er Hizb ut-Tahrir eller Dansk Folkeparti, vil erkende, at deres udmeldinger de medvirker til at fastholde vores fordomme, udbygge polariseringen og være hadskabende. Alle, også de velintegrerede, velfungerende muslimer, fastholdes jo i deres retorik i stereotype billeder, der er med til at skabe stor skade for integrationen og bekæmpelsen af radikaliseringen. Karen Jespersen og Ralf Kildhård bruger i deres bog forfatteren Max Frisch stykke Biedermann og brandstifteren som billede på naivisterne. Det blev meget rost. Stykket handler om den pæne forårs møde med de destruktive kræfter i skikkelse af to mænd, der opsøger Vita Meyer i hans hjem. Mændene vil sætte ind til huset, og det kan Vita Meyer selvfølgelig ikke lide, men han kan ikke overskue til opgøret med mændene, så han lukker øjnene og lutter sig ind i illusionen om, at brandstifterne i virkeligheden er nogle gode humanister, selvom han inderst inde udmærket ved, at de er ved at sætte ind til hele hyggen. Angsten får ham til at lukke øjnene, fortrænger virkeligheden og krybe på den. Det vil ødelægge ham og hans hjem, men til sidst går Vita Meyer så langt i sit forsøg på at stille den tilfreds, at han forærer de to gæster tændstikkerne, som de står og mangler til fuldbyrdelsen af deres plan. Stykket blev af Jespersen og Pilgaard brugt som billede på, hvordan dele af det danske samfunds elite, politikere, meningsdannere, inklusive mig selv, men de vil lukke øjnene for de samfundsødelæggende islamistiske kræfter. Drama kan selvfølgelig tolkes på den måde, men det er ikke alene en håb mod besindelige, fornuftige mennesker i dette land. Det er også en håb mod Max Frisch, at lade den tolkning stå alene. Max Frisch er nemlig en forfatter, der er mere nuanceret end som så. I Andor og andet stykke af Max Frisch, som udkom på den samme år, som Wiedermann og brandstifterne oplevede gennem handlingen, hvordan et menneskes identitet er knyttet til omverdens billede, og hvordan den almindelige borger reagerer på fordomme og frygt. I en lille hyggelig og rolig stat, Andorra, er der sket noget så forfærdeligt som et drab. Alle er selvfølgelig rystet. Mistanken falder hurtigt for en ung mand, André, som er opdraget som en jødisk adoptiv søn hos læreren. Læreren vil hævde at have reddet ham som barn fra nabostaten, den antisemitiske stat, kaldet den sorte stat. Lærerens historie er imidlertid en løgn. En løgn, der dækker over, at André er et uægte barn af læreren og en kvinde fra den sorte stat. Men lærerens fortælling har medvirket til at skabe et billede af et menneske, den brede offentlighed betragtes som anderledes end jøde. I dag ville Max Frisch formentlig bruge betegnelsen muslim. Det er uleset af alle. En prydeknap, det er lært, om han er jøde. Og derved etableres en ond cirkel, en selvopfyldende profeti, der gør, at André føler, at han er blevet fanget af et billede, der er umuligt eller meget svært at udskrive sig fra. Trods beviser for, at han har intet med drabet at gøre, så nægter alle at lade fornuften råde og revidere deres indtryk af den typiske jøde. De sorte invaderer med drabet, som påskud Andorra og jødebesigtigt på torv dagen efter. En efter en træder de frem. Da dagen er gået, føres André bort og henrettes. De fleste anser udfaldet for naturlig bekræftelse af deres fordomme, og den følgende retssag påvirker sig stadig objektivitet og humanitet og frelægger sig et hvert ansvar for de tragiske begivenheder. Sådan beskrev den svejske forfatter Max Frisch også situationen i 1961. Og stykket er jo, som står en fabel, som beskriver de katastrofale følger, det kan få, når vi mennesker danner sig fastlåst og fejlagtige billeder af hinanden. Forfatteren advarer os mod stereotype, typers farlighed og kollektive forhold. Når man placerer mennesker i skabeloner, så begynder de jo mærkeligt at tilpasse sig lidt. De begynder at leve sig ind i billederne og realisere deres indhold. Så Dieter Meyer brandstifteren kan altså ikke stå alene, for så sætter man kiggeren for det berømte blinde øjne, og påpeger kun faren, ved at ikke at negligere de islamistiske kræfter, og glemmer helt, at vi måske selv medvirker til at danne en virkelighed, der kan styrke de eventuelle samfunds ødelæggende islamistiske kræfter. Hvis vi inddrager læreren fra Andorra i vores synsfelt, jamen så er vi begge høje mål. Og sammen beskriver de to stykker, hvor svært det er at finde og fastslå sandheden. At søge efter vil give os måske bedre muligheder, også for at håndtere negativ kraft. Og jeg ved jo også fra mig selv, at det forhæres desværre forholder sig med fordomme, som man overfrakker, det er svært at tage af, efter man er kommet sig 5 eller 6 kilo. Jeg oplevede for en dag i København en kamp for at finde en parkeringsplads. Efter at cirkulere flere gange rundt på parkeringspladsen, åbner sig pludselig en mulighed. Jeg bremsede op for at lade en bil komme ud. Det tog lidt tid. Pludselig så jeg et bagspejl. En person, der sprang ud af en bil bag ved mig. Han var anden etnisk oprindelse end min. Jeg var ikke øjeblikket synet på rasen over det. Formentlig var mig, det her satte sig på hans parkeringsplads, som jeg nu var ved at okkupere. Jeg låste døren for hvem har ikke hørt om trafikmål. Jeg lignede dog lidt på vinduet. Vældigt overdrog han mig en pæk billet, hvor det stadigvæk var en pæk. Hold op. Hvor var jeg klokken? Men jeg underkender sandheden i, at fordomme på et bund og grund kan medvirke til at ændre vores opfattelse, forandre vores synsfelt, det er sågar ændre lov og gøre lyde anderledes, og det kan bruge sig langt, langt ind i sproget. Et af virkeligheden er netop udnyttet fra valgparlamentets side. Det er alt for menneskelige grundpotentiale vil skabe større spændinger i det danske samfund. Det er bevist, at det bliver at udbygge et modsætningsforhold mellem brede befolkning og etniske minoriteter. De fremmede bruges ganske enkelt som syndebukke for alt de uskønne blandinger af pest og fascisme. Der er også stærk kost og ulækre holdninger, der udstilles i læserbrever på internettet, hvor der trampes og spottes på muslimer. Men også på den, der opfordrer til lidt mere takt og tone. Når man taler om rotter og kræftsygdomme, der spreder sig, så appellerer man jo lige præcis til folks frygt. For en af de letteste følelser, at vække er faktisk frygt. Det er hyggeligt, at frygten i modsætning til angst har en genstand. Hvis man kan fjerne genstanden, så kan man også fjerne frygt. Det at reducere mennesker ved kryb og skadedyr er en velkendt metode. Og det gør det meget nemmere at eksplodere, internere, torturere og eliminere, når man ikke længere kan se menneske i ondskab. I det danske samfund er 99,99999% moderate muslimer, der trods de mange ydmygelser og næsten kontent mistænkeliggørelser og et ubarmhjertet pres har, hvis det ikke er andet, så kaster dem tilbage. En af mine muslimske bekendte udtrykte opfattelsen af de mange krænkende udmeldinger vil fortælle følgende anekdote, som jeg gerne vil dele med. En mand går en tur i Ørskedsparken i København, hvor han pludselig ser en rasende pitbullterrier angribe en lille pige. Han blander sig, og kampen bliver intens og hård, og han er nødt til at slå hunden ihjel for at redde pigens liv. En politimand, som på lang, lang afstand har overværet drama, kommer løbende til og siger, du er en helt. I morgen kan du læse det i alle aviser. Mod københavner, brødre lille pige. Jeg er ikke københavner, indvender hælden. Nå, siger politimanden, pyt med det. Så vil det i stedet stå, modige danskere, brødre lille piges liv. Men jeg er ikke dansker, sagde han. Hvad er det så, spurgte politimanden? Jamen, jeg er saudi. Næste dag stod det i avisen, islamistisk ekstremist dræber uskyldig dansk ud. Jeg har i sin tid selv været med til at formulere budskaber fra politiets efterretningstjeneste. Budskaber, vi vil gentagne gange i vores årsberetning, har peget på, at der faktisk findes grupper i det danske samfund, som spreder og fremmer racistiske budskaber. Ligesom det forekommer systematisk intimidering af personer, som arbejder for integration og tolerance. Aktiviteter, der gør, at mange muslimer i Danmark føler sig udsat for stigmatisering, og også derfor kan det svært ved at vinde fodfæste i Danmark. Dette kan bidrage til en øget polarisering, således at grupper og enkelte personer føler sig marginaliseret, og dermed bliver sårbare over for radikaliseringer. Rekrutteringer til mere radikale grupperinger i Danmark, som jo sidste ende kan udgøre vækstgrundlaget for terrorisme. Det er ord, som jeg synes er værd at lytte til, samtidig med at vi alle sammen kan bevare håbet og troen på, at globaliseringen også vil medføre anerkendelsen af det menneskelige hos alle mennesker. At være enige om vores fælles rettigheder, og ikke om man tilhører bestemte grupper, som er forbundet af blodsbånd, kulturel tradition, økonomisk status eller et arvebestemt hierarki. Vi ligner hinanden grundlæggende langt mere end forskellighederne i vores kultur, sædvanligvis lader forhold. Jeg vil her til sidst slutte mig til Henrik Pontoppidans ord, som var fremsagt i 1943, hvor han i hvert fald udtrykker på. Han sagde, at det kommer jo en tid, at fornuften igen regerer verden og skaber en tilværelse, man ikke behøver at skamme sig. Tak for mig.
En meget fornem afslutning på vores dag. Er der en enkelt kommentar, så kan vi da godt lige give plads til. Det var der fra Anne Nielsen, formand for SOS.
Vi har nogle citater fra læsebrev, eller også fra internettet på nogle blogs. Og vi har også ligesom fået lidt kig på nogle blogs. At efterhånden alle dagbladet har blogs, og det er forskelligt, hvordan de reagerer dem. Nogle lader alt racistisk svineri blive stående, og nogle sletter det. Og nogen vil have, at det læserne, de skal selv finde ud af, er det for racistisk eller er det ikke for racistisk. Og hvis det er for racistisk, kan det godt være, at de på et eller andet tidspunkt vil slette det. Men for eksempel har vi gjort opmærksom på en, som havde forsøgt at få BT til at slette noget, hvor der stod noget med perkerlyder. Det, som det handlede om, det var en debat om dommere måtte bære hovedtørklæde eller ej. Og der var en jurist med indvandrerbaggrund, som syntes, at det var forkert, og derfor blev hun kaldt for perkerlyder. Og det var så ikke hende selv, men det var sådan en anden, der gjorde os opmærksom på det. Hun havde forsøgt at få BT til at slette det, men det var ikke lykkedes. På det tidspunkt, hvor vi selv fik kigget på den, så var den altså blevet slettet. Vi har ikke gjort noget ved sagen endnu. Der er masser af steder på BT's blogge, men der er også på andre avisers blogge, fuldt af racistisk og antimuslimsk svineri. Og en af grundene til det, det er jo, at det er jo politiet, der kan rejse tiltale, når der taler om overtrædelse af racismeparagraffen, og det gør de kun i ret få tilfælde. En krig var heroppe, Europarådets komité mod racisme og intolerance, for 2,5 år siden, og der var en fra Rigspolitiets afdeling, som havde at gøre med de her sager, som redegjorde for det og sagde, at grunden til, at de ikke rejste tiltale, det var, at debatniveauet var efterhånden sådan her. Så man kan sige, at den lov, som jo egentlig skulle sikre, at debatniveauet ikke blev for racistisk den bliver brugt meget lidt. Vi var for eksempel med til at lave en kollektiv anmeldelse af nogle bestemte politikere, som var i Dansk Folkeparti, og om racistiske udtalelser, som var ganske grove, og som vi mener fuldstændig faldt inden for lovens område, og der blev ikke rejst tiltale. Hvad er din holdning? Hvad kan man gøre i den her sag? Tror det kan nytte noget at ligesom prøve at overvåge de her blokke? Jeg tænkte, måske kan vi lave en anmeldelse, og politiet rejser garanteret ikke tiltale eller noget. Måske kontakter vi BT, måske gør de ikke. Måske kan vi være heldige at få BT til at kigge lidt mere efter. Men når folk nu ved, at der er en masse, der kommer sætter racistiske ting ind på deres blogge, når aviser gør det, har de så ikke en forpligtelse til forlods at se efter, at det, der bliver sat ind, ikke er racistisk, før de ofte gør det?
Først vil jeg sige, i forhold til politikere, der skal man altså være bevidst om, at i henhold til hvert fald statsadvokaten på København, der har man udtalt, at politikere i forhold til det, man kalder betydningsfulde samfundsdiskussioner, har en udvidet ytringsfrihed. Så det vil næsten i sig selv sige, at det er håbløst at komme igennem, og det er også konstateret på jeres område. Med hensyn til hate speech og racistiske udtalelser, hvis man læste morgenaviserne i dag, så vil man konstatere, at det bliver kraftigt revitaliseret nu. På den måde er først og fremmest PET meldt ud, at i Sverige er der f.eks. 3.000 anmeldelser om året. Og hvis du kigger på, hvor mange der er i Danmark, så er det ikke engang 100 om året. Og det er jo skrigende misforhold og tyder på, at det gør man ikke nok ved. Men PET har nu været besluttet sig for, at de ikke vil længere udelukke nøjes med de indberetninger, man får fra politikredsene. Nu er de selv holdt en gang med det. Og prøve på at vurdere på døgnrapport og finde ud af, om det er noget racistisk eller hate speech eller hvad der er. Og det er jo vigtigt, selvom man måske ikke får noget ud af sin anmeldelse, så er det altså vigtigt at få et overblik og en fornemmelse af, at det styrer af nogle ganske bestemte personer, og så på den måde gå ind og forsøge på at påvirke det. Så jeg håber på, det jeg læste, som måske gør, at det nok skal være en lille smule tålmodig, det var, at man siger, at det er under andre omstændigheder blevet lagt ind i en ny IT-platform, som man er ved at implementere i dansk politik i øjeblikket, så det kan godt gå et par år. Men PET har i hvert fald selv sagt, at de vil være meget opmærksom på, at de vil følge det selv fra nu af, så kan det godt være, at det måske stiger med det.
Vil de også selv overvåge,
at de skal tilsynes? Ja. Nej, så langt vil ikke de vil gå. De vil i hvert fald følge med i, hvad der sker rundt omkring i politikrejsen. Det vil.
Ebbe Munk, hvordan kan vi gøre noget militant for at få alle de her idioter til at arbejde sammen og til at snakke ordentligt til hinanden? For mig at se, så er det meget svært at gå ud og gøre noget håndfast, fordi så er det også at komme ud med den ene fløjt og skal til at slå alle de andre ud. Dagen her startede med at fortælle om, hvor svært det er for udlændinge at lære dansk. Og vi er her i landet meget, meget moderate og tolerante, men du skal kraftigt ind i dansk, for at du kan finde ud af det.
altså hvis de forventer, at jeg skulle give løsningen her og nu til det problem, du skitserer, at jeg ville jo egentlig gerne, men jeg vil nok erkende, at jamen, det var I foretager. Altså den diskussion og den debat, man tager over og engagerer sig i, kan man så håbe på, naivt, at det er, at det måske på en eller anden måde påvirker. Og så tror jeg faktisk på, at det er altså i de ellers så mørke skyder, så er der altså nogle lyspunkter, der er det. Så jeg tror faktisk, at vi konstaterer, at den retorik, som begynder at udfolde sig i USA, hvor man fokuserer mere på den fremstrakte hånd frem for at knytte lave, at det vil også spille ind i det danske politiske råd i løbet af nogle ganske få år. Det er i hvert fald mit håb. Og så skal vi høre, hvor det er altid brug, som løfter os op, og frygt, som trykker os ned.
Jamen, på. Ja, jeg har enkelt spurgt, eller bemærkninger om det med statistik. Du sammenlignede tale fra Sverige og så Danmark. Det er jo et spørgsmål om undersøge, hvorfor der ikke er så mange, der kommer hen til politiet for at melde de sager. Altså fra vores arbejde med Københavns politi, der ved vi, at der er en del, der oplever nogle racistiske møder, som på forhånd opgiver at melde sig, fordi de ved på forhånd, at der ikke bliver gjort noget ved det. Det vil sige, fra deres politiske side, der skal man så også gøre noget for at fortælle til folk, hvis du bliver udsat for det her, hvis du oplever og kender nogen, der har oplevet det, der er vi parat til at høre på jer. Hvorimod, hvis de ikke får det at vide, så siger det okay, så er de bare alle sammen, også politiet.
Og jeg vil sige en ting, det er også utrolig vigtigt, når man foretager en anmeldelse, men så skal selvfølgelig være bevidst om, at i forhold til de personer, som har udtrykt sig, måske racistisk, så skal jeg altså en bevisførelse. Man skal både objektivt og subjektivt gå ind og køre bevis for, at pågældende faktisk i det øjeblik, man siger, at det er til hensigt at være racist. Ikke? Og så kan det godt være, at det måske ikke er den tyngde i bevismateriale, som gør med rejssagen, men det skal ikke afholde folk fra at anmelde. For netop det, at man anmelder, så får man et præcist overblik over situationen og har en mulighed for at analysere, og så har en mulighed for at gå ind. Ikke i stræning, men måske i forhold til det at lave et ordentligt stykke forbygelse. Og jeg havde svært oplevet, også i forhold til Mosaisk Trosamfund, som jeg har haft en meget, meget lang og kær kamp med, som havde den samme holdning, som du giver udtryk for, at det nytter ikke noget at anmelde. Det vil sige, at det nytter noget at anmelde. Og vi vil med at anmelde. Så kan det godt være, at det ikke fører sager, men det kan dog medvirke til, at man får ordentligt statistisk fundament til at foretage sig noget seriøst og ordentligt. Så det gør man altså også med.
Ja, det er jo lige ved, det burde være det sidste år, at det skal nytte noget. Vi skal alle sammen gå ud og være mere aktive, skrive læserbreve, kronikker og blande os på nøje med, hvad der står på hjemmesider og så videre, men det er en overmagt, vi gerne lige halvår.
Ja, det er lige så meget en kommentar til spørgsmål. Det er sådan, at jeg selv er advokat i en sag efter straffeloven fra 114 om terror, en tamilsk indsamlingsorganisation. Og det er kun for at sige, at de ting, der er kommet i forlængelse af september 2001, ikke kun går ud over muslimer. Der er blevet frit slag for at sætte folk på terrorlister, diverse organisationer, og Mr. Bush, han har haft sin egen personlige terrorliste, som er nok til, at Danmark som det eneste land i Vesteuropa har grebet ind over den pågældende organisation, der har kontor i 16 lande. Det er min opfattelse, at hele det der terrorbegreb også er blevet et redskab både internationalt og lokalpolitisk i den interne politiske diskussion helt fjernt fra, om det er en terrorgruppe med nogen som helst eller ej. Så er det noget, man slynger omkring med sig, og man har brug for det. Altså hele sagen omkring tuneseren for eksempel, ikke? Der var der en nuværende leder af Menneskerettighedscenteret, før han blev leder, der udtalte han, at det er overhovedet en terrortrussel, hvis han har tro med at slå en dansk træner ihjel. Er det en trussel mod samfundet, at man udtrykker en konkret mordtrussel mod en konkret person? Fordi så er mange terrorister her i landet hele tiden, fordi det sker jævnligt. Og det vil sige, at hele det der terrorbegreb, det er efter min mening et redskab, både internationalt og lokalt, til at styre den politiske diskussion, og Mr. Bush, han har taget magten i 8 år ved hjælp af den der terroralert, han kunne køre op og ned, hvis det passede ham, indtil de så blev trætte af at høre på det i USA. Det skal så ses i sammenhæng med det, som også Bonnichsen er inde på, at der nu er kommet en anden ledelse i USA, som ser anderledes på tingene. Det forventer jeg vil smitte af på alle lydstaterne, naturligvis, hvis førerhunden skifter retning, så er det der løber efter førerhunden, naturligvis, så skifter de også retning. Og det, der er i situationen nu, det er, at USA nu ligger på knæ for Kina. USA er bankerot, skal snart til at have afskaffet dollaren som international mønt. Det ligger nu forhandlet med Kina om at få en international mønt, og hele amerikansk økonomi er afhængig af, hvad der foregår i Kina. Og det vil få indflydelse på det her område også. Der hvor, hvad skal jeg sige, den nye ledelse kommer, der sætter dagsordenen i hele det her spørgsmål, det er kineserne i længden. Dem, der betaler musikken, kommer også til at bestemme, hvad der spilles. Og det kan vi roligt indstille os på, og der vil vi bare komme til at se de danske politikere danse rundt og være fidele over for kineserne, som de allerede er, som de lige så olympiaden og være osv. Og det er det, der er situationen her. Danmark afspejler kun sit tilhørsforhold til førerhunden i hele det her spørgsmål.
Det var en kommentar. Må jeg godt afslutte den her seance med en lille anekdote fra et forretningsværk. Sådan nogle findes faktisk, vil jeg sige til dig. Som måske kan medvirke til, at troen på mennesket, troen på menneskets kreativitet, og at det måske i dag, vi skal finde på. Det er lille Abolifa, som er pensionist, han bor i Boston. Han har sit lille egen rækkehus med sin lille have udenfor. Han sidder nærmest med sin computer og skriver til sin søn, han er meget ensom. Den nærmeste familie, men er faktisk søn i landet, som bor i Deutsch. Og han skriver til ham, kære søn, solen er skinnet helt væk. Jeg er mærket for at krikle min krop. Og jeg har sådan en tydelig lyst til at komme ud og grave min have. Men som du jo ved, så har det gigtplaget gennem de seneste år, og det er altid dig, der er klar problemet for mig. I øvrigt går det godt. Trykker på musen, beskæld ryger op og lærer ned i søndens computer i Paris. Han er altså ikke set til svar. Han skriver tilbage til faren, kære far, for din skyld, for min skyld, for Osamas skyld. Hold dig og alle andre langt, langt væk fra den have, for du ved godt, at det er lige præcis der. Trykker på musen tilbage op og lærer næste dags morgen, lige før solopgang, står CIA, FBI, Forsvars sprængstofkommandoen uden for Abus hus, brager ind i huset, foretager en rensning, gennemgraver haven, kommer ud 3 timer efter med sved på panden, dybt skuffet, det er ikke noget som helst. I samme øjeblik ryger den e-mail ind fra sønnen Bilal i Paris. Kære far, det var, hvad jeg kunne gøre for dig på afstand. Det er det, jeg kunne.
Vi hørte her en tidligere efterretningschef, Jørgen Bonnichsen, holde foredrag om hate speech, hadprædikanterne. Det er en optagelse fra et stormøde i et anstændigt Danmark den 28. marts 2009. De øvrige indlæg på stormødet og efterfølgende debat under titlen At bygge broer eller grave grøfter kan høres på www.arnehansen.net/dialog, og så søger man på Et anstændigt Danmark eller Vollsmose. Her er også et link til foreningen Et anstændigt Danmarks hjemmeside.